Dunyodagi eng yirik, eng qudratli davlat, eng yirik davlat Amerikada kelasi 10 yilda harbiylar soni 100 mingga kamayib, mudofaa byudjeti 500 milliard dollarga qisqarishi kutilyapti. Obama ma'muriyati bu boradagi rejasini Kongressga taqdim etdi.
Iroq va Afg'onistonda urushlarni yakunlayotgan Qo'shma Shtatlar nasiba ixchamroq, ammo olovli nuqtalarda tez va operativ harakatlana oladigan armiyaga ega bo'lmoqchi. Qisqarishlar natijasida kelasi 5 yilda qariyb 260 milliard dollar tejab qolinadi, deydi mudofa vaziri Leon Panetta.
In this budget, we plan to gradually resize the active army to 490,000. That's down from present force level.
Zobitlar soni hozirgi 562 mingdan 490 mingga kamayadi. Harbiy dengiz xizmatchilari soni esa 202 mingdan 182 mingga tushadi, deydi vazir. Islohotni raqamlarda ifoda etar ekan. Rasmiylarning aytishicha, Qo'shma Shtatlar F-35 rusumidagi ilg'or jangovar samolyotlarni ham kamroq xarid qila boshlaydi. Chet eldagi bazalar yopiladi. Harbiylarning maosh, pensiyalari ham kamayishi kutilyapti. Bundan buyon e'tibor ixcham va zamonaviy, muayyan tahdidni bartaraf eta oladigan tezkor maxsus kuchlarni tayyorlashga qaratiladi. Amerikaning yangi mudofaa strategiyasida Osiyo Tinch okeani mintaqasi, xususan Xitoy va Shimoliy Koreyaga alohida ahamiyat qaratilgan. Yaqin Sharqdagi jarayonlar ham ko'zdan qochirilmaydi.
The strategy also envisions a Navy and Marine Corps that is postured forward, bringing a stabilizing presence in combat.
Havo va dengiz kuchlari salohiyatini oshiramiz. Osiyo Tinch okeani mintaqasida barqarorlikni ta'minlovchi kuch, deydi vazir Leon Panetta. Harbiy tahlilchi Matt Irwin deydiki, 2001-yilning 11-sentyabri ketidan boshlanib ketgan urushlar natijasida piyoda askarlar soni haddan ziyod oshgan edi.
The number of ground forces required to support those rotations has decreased. And at the same time, there's a strategic argument that ground forces can be built up faster.
Oradan 10 yil o'tib, tahdid darajasi ancha pasaygan. Hozirgi kunda Eron bilan aloqalar tarang. Yaqin Sharqda ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Iroq va Afg'onistondan qo'shinlar olib chiqilganidan keyin ham regionda bazalar qoladi, deydi Irwin. 2012-yil AQShda saylov yili emasmi? Prezidentning har bir qarori yaqindan kuzatilyapti. Ayniqsa harbiy sohadagi o'zgarishlarga kelganda. Muxolifat, ya'ni respublikachilar nazarida Afg'onistonda urush davom etayotgan bir paytda Barak Obama Pentagon byudjetini kesayotgani xato qaror.
Bu Amerika ovozi radiosi.